إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون روى الإمام أبو داود في سننه عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا قال فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود واللفظ له والطبراني والإمام البيهقي والحديث صحيح مزانغ إسلام hadithi iliyotangulia kuisoma hivi punde impokewa na imamu Abi Daud na imamu Tabrani na pia imamu Al-Bayhaqi sahaba anaitwa Thabit ibn Dhahak radhiallahu anhu anasema ya kuwa nadhara rajulun kuna mwanamme mmoja aliweka nadhiri na ni katika masahaba na hii nadhiri aliweka kabla ya kuslimu kwake zama za kijahilia ani kabla hata mtume hajatumilizwa ayanhara ibilan bibuana nadhiri yake aliweka ya kuwa atachinja ngamia tena wengi sana mahala panapoitwa Buwana. Na Buwana ni sehemu fulani huko Makka upande wa kushoto. Panaitwa Buwana. Sasa faata nabia sallallahu alayhi wa sallama. Usahaba baada ya kuwasa ashaslimu na hii nadhira likuwa jaitekeleza. Lakini sasa akapata uwezo wa kuitekeleza. Na hii ni muislamu. Ingawa nadhiri aliweka zama za ujahilia kabla yeye kuwa muislamu. Sasa sahaba kaja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia ya kuwa inni nadhartu an anhara ibilan bibuana mimi niliweka nadhiri zamani ya kuwa nitachinja ngamia mahala panapoitwa buana faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema kumuuliza huyo sahaba na kulikuwa kuna masahaba wenzake hapo Mtume akasema fahal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad Je, hapo mahala ambapo panaitwa Buwana, historia yake, zamani, wakati wa ujahilia, ani kabla ya mtume kutumilizwa. Je, kulikuwa hapo kuna chochote katika vitu vya kijahilia vinavyoabudiwa kinyume na Allah? Wathan ni chochote kinachoabudiwa asiyekuwa Allah, kama mti, pango, kaburi na mawe na kingine chochote, ingawa mara nyingi hutumika kwa kitu ambacho hakina sura, lakini pia sanamu inaingia ndani. Kwa mtume akauliza, je, mahala hapo kuna ibada yoyote katika ibada za kishirikina ilikuwa inafanyika mahala hapo? Kalu, masahaba wakajibu, la, hapana, hatujawahi kusikia hivyo wala kupata habari hiyo. Kala mtume akauliza swali la pili, hal kana fiha idun min ayadihim, je, hapo mahala ambapo panaitwa Buwana, penye huyu ameweka nadhiri kuwa atachinja ngamia wake pale, kulikuwa kuna idi, sikukuu yoyote katika idi ambayo ni sikukuu za washirikina na watu wa kijahilia walikuwa kizifanyia hapo? Kalu la, mtume akaambiwa na masahaba hapana. Baada mtume kuhakikisha haya mambo mawili, faqala, mtume akasema kumwambia huyo sahaba, faaufi binadhrika, basi tekeleza na timiza nadhiri yako. Kisha mtume akamwambia sababu ya kumuuliza hayo maswali mawili. Mtume akasema, fa innahu la wafaa binadhirin, kwani si vinginevyo hakuna kutekeleza nadhiri, haifai kabisa kutekeleza nadhiri, fi maasiyati llahi, katika mahala ambapo Allah alikuwa anaasiwa, ama Allah anaasiwa mahala kama pale, ani watu wanamwasi Allah pale mahala, kisha wewe uende pale ndio umechagua kwa ndio mahala pa kutekeleza nadhiri yako, haifai hivyo. Wala fima la yamliku ibnu Adam, kama vile pia haifai kuweka nadhiri, na pia itakuwa nadhiri hiyo hauwezi kuitekeleza kwa jambo ambalo haumiliki. Anaweke nadhiri kuwa nitachinja ngamia, na wewe mwenyewe hauna ngamia, kisha baada yake uende uibe ngamia mtu uje uchinje, haifai. Madamu hauna, weka nadhiri kwa kitu ambacho unacho. Hadithini mzangu Islamu, iko wazi kabisa ya kuwa mtume anatufundisha sisi Waislamu ya kuwa tuepukane na zile sehemu ambazo Allah anaasiwa. Kuna watu wanamuasi Allah pale mahala, na wamefanya kuwa ndio mahala pao pa kufanya maasi. Muislamu hafai pale mahala aende afanye jambo lake la ibada. Kwa nini? Kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kwa sababu ya kuwa utakuwa unajiweka katika dhana mbaya ya kudhaniwa na Waislamu wenzako, ya kuwa uenda wewe pia unafanya hivyo kwa sababu ya kutukuza hapo mahala ambapo hutukuzwa na wale washirikina. Na labda hata hiyo ibada ambayo unaifanya ingawa inafanana na ya Kiislamu, lakini labda unafanyia hizo mizimu na hiyo wathan, sanamu ambalo pia wale huwa wanafanyia ibada zao. Sasa ili usijiweke katika tuhuma na dhana mbaya kama hiyo, ndio mtume akasema mtu asifanye hivyo, ajiweke mbali na hiyo dhana. Sababu ya pili ni kwa sababu ya kuwa maadamu pale mahala panafanywa maasiya, na ni mahala ambapo pametengwa rasmi kwa ajili ya maasiya hayo, basi Muislamu hafai kufanya pale mahala, pia ni mahala pa kwenda kuabudu Allah. Kwa nini? Kwa sababu ya kutojifananisha, kwa sababu ya kutojifananisha na makafiri, ani msionekane kuwa mwafanana. Wanaabudu pale pale mahala, wewe unaabudu mahala hapo hapo, itakuwa mnafanana sehemu ya kuabudu, jambo ambalo halifai. Haya mambo mawili yote ni mambo ambayo yamekatazwa katika Uislamu. Jambo la kwanza, jambo la kujifananisha na makafiri, Mtume anasema man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yeyote atakayejifananisha na wasiokuwa Waislamu atakuwa miongoni mwao. Kwa ndo sababu mtume akamkataza yule sahaba, lakini kwa njia ya kumuuliza ya kuwa ingekuwa hapo kuna abudiwa asiyekuwa Allah singekuruhusu. Na ingekuwa hapo kuna sikukuu yao inafanyika hapo singekuruhusu pia, ili usijifananishe na makafiri. Lakini sababu ya pili kama tulivyotaja mwanzo ni kutojiweka sehemu za tuhuma. Kwanza kudhaniwa na Waislamu vibaya, kisha lapo simekuwa unajua nyinyi kazi yenu kuwajaji watu tu na mjini yao ni ipi. Lakini sisi hatuangalii nia ya mtu, tunaangalia kitendo chake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi ya Nu'man ya kuwa famanitaka shubuhati faqad istabra alidini wa ardhihi. Yeyote atakayejiweka mbali na kujiepusha na sehemu za kutuhumiwa na za kushukiwa na akajiweka mbali na utata, basi atakuwa ametakasa dini yake. Waman waqa fi shubuhati waqa fil haram. Na yeyote atakayefanya jambo ambalo lina shubha, lina utata, linafanya mpaka dhana mbaya iwe itakuwa pale mahala, basi utajua utakuwa umeingia pia katika haramu. Ndio sababu Sheikhul Islam fi zamanihi Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake cha Kitabu Tawhid akaweka mlango kwa ajili ya hadithi hii ambayo tumeisoma, akaita mlango huo ya kuwa babun la yudhbahu lillahi fi makanin yudhbahu fihi lighairi llahi. Ani mlango ambao unazungumzia kuhusu ya kuwa haifai kuchinja kwa ajili ya Allah, na ukachinja mahala ambapo huchinjwa mahala pale na watu wengine wakachinja kwa ajili ya asiyekuwa Allah. Huyu ni Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab anasema ni haya, kisha akaleta maelezo marefu zaidi mazuri kwa mwenye kulegelea kitabu chake ndani ya mlango huu, ataelewa ya kuwa jambo hili kweli limekatazwa kabisa. Lakini Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala pia akasema maneno mazuri zaidi alipokuwa anasherehesha hadithi hii, akasema wa hadha yujibu al-ilma al-yaqiniyya, na hii hadithi itakuwa inawajibisha elimu ya uhakika na yaqini, ala anna imam al-muttaqina, ya kuwa kwa hakika yule kiongozi wa wacha Mungu sallallahu alayhi wa sallam ambaye ni mtume rehma na amani ziwe juu yake, kana alikuwa yamna'u ummatahu man'an qawiyan, alikuwa akiwakataza na kuwazuia umma wake tena makatazo makali zaidi yenye nguvu zaidi, ala a'yadil kufar, wasishiriki kabisa kwenye sikukuu za makafiri, wayas'a fi darsiha wa tamsiha bikulli halin. Na kisha alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallama anafanya bidii na juhudi kwa kuzimaliza sikukuu hizo zisisherekewe na Waislamu na kuzifuta kabisa ili Waislamu wasizisherekee katika hali yoyote. Haya ni maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Hapa tumezungumzia kuhusu mahala ambapo husherekewa sikukuu ya wasiokuwa Waislamu ama ufanyika ibada ya wasiokuwa Waislamu, Muislamu asiende pale akafanya jambo lake lolote la dini. Ama kuhusu wakati, ya kuwa pia ikiwa kuna wakati fulani ambao hutumika na makafiri kwa wakati huo kufanya mambo yao ya dini, Muislamu pia anatakiwa kama ni kufanya jambo lake la ibada asifanye katika wakati huo, asifanye katika wakati huo. Hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim an Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tataharau tulua ash-shamsi wala ghurubaha fatusallu inda dhalika. Anasema Aisha ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema la tataharau, msikusudie, msifanye makusudi tulua ash-shamsi ule wakati ambapo jua la chomoza, wala inda ghurubiha, na pia ule wakati ambapo sasa ndo jua la zama la tua. Fatusallu inda dhalika, kisha ndo mkawa sasa wakati huo ndo mnaswali. Tunasema kuwa haifai. Kwa nini haifai? Ni kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kwa sababu imekuja katika hadithi nyingine ya kuwa wakati jua linapochomoza huwa lachomoza katikati ya pembe mbili za shetani. Sasa ikawa wewe ukiwa utakuwa unakusudia wakati huo ndo wakati wako wa swala, unajitia katika shaka ya kuwa labda unaabudu hizo pembe mbili za shetani, ndio sababu una swali wakati huo, jambo ambalo tumekatazwa tujiepushe na sababu za tuhuma. Hata kama nia yako anayejua ni Allah, lakini maadamu unafanya jambo ambalo litakuweka katika shaka na tuhuma, ujiepushe na jambo hilo. Sababu ya pili ni kwa sababu ya kuwa kuna makafiri zama hizo walikuwa wakiabudu shetani. Sasa walikuwa wakati wao wa kuabudu shetani ni ule wakati wa jua linapochomoza na ule wakati jua linapokuwa linakuchwa linatua, ndio sawa walikuwa wakiabudu shetani wakati huo. Sasa ndio tukakatazwa sisi Waislamu tusiswali wakati huo. Kwa nini? Ili tusijifananishe na hao makafiri. Lakini sasa hapa ni kuhusu nini? Wakati. Hadithi ya kwanza ilikuwa inazungumzia kuhusu nini? Mahala, yani sehemu. Sasa ndio sababu ndugu zangu Waislamu, tukizungumzia baadhi ya mifano kwa sehemu, unaweza ukapata kuna baadhi ya nchi wameweka holi, yani nyumba kubwa hivi, ambayo sasa yeye nyumba Wakristo wanakuja pale kupiga ngoma na kuomba Yesu yao siku ya Jumapili, na ikifika siku ya Jumapili pia eti Waislamu pia wanaingia humo humo pia wanaswali, lakini tu ni holi ya kukodisha. Kwa hiyo kila mwenye ibada, wale wenye kuabudu ngome pia wanakuja humo humo wanafanya ibada zao, makalasinga, mabaniani, kila mtu mwenye dini yake vyote takavyokuwa, yeye kazi yake ni kwenda kukodisha na kulipia na kisha baadaye anakuja kufanya ibada yake pale. Sasa sehemu kama hiyo Muislamu ni makosa kwenda kufanya ibada yake hapo, inatakiwa atafute mahala pengine. Ili ndio yale ambayo Mtume alikataza yule sahaba kwa kuchinja mahala panaitwa Bwana, akamuuliza kuwa ingekuwa hapo kuna idi ama kulikuwa kuna ibada ya masanamu inafanyika hapo ya watan, singekuruhusu. Lakini kwa vile hakuna, haya sawa, tekeleza nadhiri yako. Hii ni kuhusu mahala. Hivyo hivyo katika uwanja pia. Unaweza ukapata wakati wa Idi, sisi watu tunaswali uwanjani. Sasa ukishajua kwa huu uwanja hutumika na Wakristo katika kurusaidi zao, na hutumika na hata mabaniani katika sherehe zao za kuabudu ng'ombe na mengineo, na hutumika hata na washirikina kuja pale kufanya matambiko yao, alafu Waislamu pia siku ya Idi wanaenda pale pale pia tukuswali Idi yao, hilo jambo halifai. Labda ikiwa tutakosa kabisa mahala pengine, lakini itakuwa ni vizuri Waislamu watafute mahala mbadala, ili ndio tusiwe tumeingia katika lile ambalo Mtume alizungumzia katika hadithi ambayo tumeitaja. Ama kuhusu wakati, ni hivyo hivyo. Wakati ambao tunajua kuwa huu wakati sawasawa iwe ni siku ama ni tarehe ama ni mwezi ama ni mwaka ama ni wiki, kisha ikawa wakati huo ndio wakati wa wasiokuwa Waislamu wametenga wakati huo kwa ajili ya ibada zao na sherehe zao, Muislamu hufai kutenga wakati huo pia kwa ajili ya sherehe zako na ibada zako. Tafuta muda mwingine, maadamu hiyo ibada unaweza kuifanya muda mwingine wote, ifanye kwa muda usiokuwa huo. Na hii ndio sababu napata kuna baadhi ya Waislamu siku za Disemba ndio siku ambazo wamezichagua ya kuwa ndio siku zao za harusi. Hakuna makosa, lakini lau kama watakuwa wamekusudia ya kuwa mimi nafanya harusi yangu siku ya Christmas, ama harusi yangu itakuwa mwaka mpya tarehe moja katika kalenda ya miladi, kukusudia kufanya hivyo ni makosa. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa huo ni wakati ambao makafiri wanatumia wakati huo kwa ajili ya sherehe zao. Sasa wewe hii sherehe yako ambayo ni ibada tukufu ya ndoa itafutie muda mwingine, kuna lazima gani wakati huo na siku hiyo na tarehe hiyo? Wakati wa Pasaka wanaenda makanisani kuomba hizo tarehe zao, ndio sababu umetenga kwa nini? Ndio siku yako ya sherehe yako. Sasa jambo hilo ni jambo ambalo yatakiwa Muislamu alikwepe na afanye kwa muda mwingine. Na ndio hivyo hivyo hizi sherehe ambazo sasa hivi tuko ndani. Christmas imepita, Boxing Day imepita, lakini sasa kuna mwaka mpya unakuja kesho kutwa. Pia haifai Muislamu kutenga muda huo ya kuwa ndio muda wake wa kufanya sherehe fulani fulani ambazo anaona kuwa azifanye, na ili hali anajua kabisa hiyo ni tarehe ambayo ni ya Wakristo kwa ajili ya sherehe zao. Haifai Muislamu kufanya hivyo. Na nadhani tumeeleza hadithi mbili ambazo zilikuwa ziko wazi kabisa kwa jambo hilo. Sasa miongoni mwa mambo ambayo yanatafsirika ya kuwa wewe unasherekea na Wakristo mfano siku ya tarehe moja, ni eti Muislamu pia anaenda kununua baruti eti za kuja kuziwasha na kuzilipua tarehe moja. Sasa wewe umekosa kweli kazi? Eti kama vile wale wanapasua baruti kwa kukaribisha mwaka mpya kivyao kwa dini yao, wewe pia tuna baruti umeziweka rasmi, eti utazipasua, utaziasha zipasuke siku hiyo ya tarehe moja? Huu ni ujahilia. Hani ni mambo ambayo yalikuwa yanafanywa na yanatakiwa yafanywe na wasiokuwa Waislamu. Wewe Muislamu unahusika vipi kwa mambo hayo? Lakini pia eti Muislamu hiyo mkesha wa tarehe moja eti pia yeye halali, anangoja mpaka saa 6 ya usiku alafu aanze kushangilia kwa hure ati sasa mwaka umeingia, tumevuka mwaka. Haya ni mambo ya kijinga, yani mambo ya watu wasiokuwa na elimu ya dini yao, ambayo mtu hafai kufanya Muislamu mambo kama haya. Kwanza sisi Waislamu siku huwa haianzi saa 6 ya usiku. Siku yetu huwa inaanza jua likishazama, siku imeisha na siku mpya inaingia, tofauti na Wakristo au wanaona kuwa siku inaanza saa 6 ya usiku, jambo ambalo Waislamu hawana kipimo hicho. Lakini pili pia ni kuwa sisi tuna mwaka wetu wa Hijri ambao saa hii leo ni tuko mwezi wa 6 ambao ni Jamadu Thani tarehe 16. Sasa wewe ukiwa unasherehekea kwati mwaka mpya, mwaka mpya wa kina nani? Na hali ya kuwa mwaka wetu sisi Waislamu ambao tunautumia ushapita kitambo na tushafika katikati ya mwaka, wewe unaanza kusherehekea kwati mwaka mpya umeingia. Lakini pia itaingia katika kuwa Muislamu anasherehekea pale atakapokuwa anaanza kuwapongeza wanaosherekea sherehe hiyo kwa kuambia asante kwa kuvuka mwaka. Asante gani? Ati happy new year. Una happy gani? Paka unampa mwenzako. Kisha baadaye pia yuko tayari hata kuhudhuria sherehe kama hizo ambazo ataalikwa, kisha anaanza kusingizia kuna jina rafiki yangu, ni jirani wangu, sijui nani wangu. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina la yashaduna zur, na hii aya tulitafsiri karibia wiki mbili iliyopita, ya kwa maana yake kama walivyosema baadhi ya maulama, miongoni mwa Waislamu ali sifa njema ambazo Waislamu atakiwa wainazo ni wasiohudhuria sherehe za wasiokuwa Waislamu siku zao. Muislamu afai kuhudhuria. Na tukasoma hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama alipofika Madina akakuta watu wa Madina wana sherehe zao, akawaambia hizi siku futeni, na badala yake Allah amewapa siku zingine ambazo ni bora kuliko hizo, kwa hizo ziacheni, chukweni hizi. Akawapa Idul Adha na Idul Fitri. Sisi Waislamu tuna Idi ngapi kwa mwaka? Tatu peke yake. Idul Adha ambayo huwa ni tarehe 10 katika Dhulhijja mwezi wa 12, na kuna Idul Fitri ambayo inakuwa tarehe 1 Shawwal baada ya Ramadhani kuisha. Lakini pia tuna Idi ya kila wiki ambayo ni siku ya Ijumaa, pia ni Idi. Hasa hazitoshi hizi, tena mpaka wende waanze kusherekea kwa Idi za wasiokuwa Waislamu. Kwa mambo haya ni mambo ambayo ndugu zangu Waislamu tunaeleza kwa sababu ya kupatikana baadhi ya Waislamu wasioelewa mambo haya, kisha wanafanya wakidhania kwetu wakifanya hivyo
ndio watakuwa sasa ani wamefanya jambo ambalo ni zuri, kwa kuwa eti hawa hawana chuki na wasiokuwa Islamu, hawana ubaya na wasiokuwa Islamu, na wanaishi vizuri na wasiokuwa Islamu. Hizo ni fikra potofu. Sisi Waislamu, Uislamu wetu unatuambia kwa watu wachukie Wakristo. Na chuki ni moyoni. Wala tujaambiwa tuwafanyie ubaya. Wapige, hujaambiwa hivyo. Watuse, hujaambiwa hivyo. Wadhulumu, hujaambiwa hivyo. Lakini kuchukia kile wanachokifanya ambacho ni shirki na kufru na dini yao, ni itikadi yetu Waislamu. Wala hili hatuoni haya wala uoga kulisema. Hasa Muislamu utapata kuwa eti anajipendekeza na kujifanya kuwa ati yeye ndio ana Uislamu mzuri zaidi kuliko Uislamu wa Mtume, kuliko Uislamu wa Nabiullah Ibrahim, ambapo walitangazia watu wao, inna bura'au minkum, sisi tuko mbali na nyinyi, wa mimma ta'buduna min dunillahi, na mnazo viabudu asiyekuwa Allah, kafarna bikum, tumewakataa kabisa na tumewakana, wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u, na imedhihiri kati yetu na kati yenu uadui, wal baghdha, na chuki, abadan, milele, mpaka mtakapoamini Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio imani ya Muislamu. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala tuoneshe kila la haki na tuweze kulifata, na kila la batil tuweze kulepuka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala sadiqil amin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rawa al-imamu al-Bukhariyu fi sahihihi. Imamu al-Bukhari mpokia hadithi kwenye kitabu chake cha sahihi al-Bukhari. An ibn Abbas radiyallahu anuhuma kal, kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Abbas radhi za Allah zuji yake ansema, kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, Mtume sallallahu alayhi wa sallama alisema, abghadhu nasi ila Allahi thalathatun. Mtume anasema ya kuwa watu wanaochukiza zaidi mbele ya Allah ni watu aina tatu. Watu ambao Allah anawachukia zaidi na mbele ya Allah wanachukiza zaidi ni watu aina tatu. Mtu wa kwanza, mulhidun fil harami, ni yule mtu ambaye anafanya madhambi makubwa, anafanya dhulma, amechagua mahala ambapo ni haram kwenda kufanya maasi yake. Huu ni mtu ambaye Allah anamchukia zaidi. Ani wewe, watu wanaenda Makka kwa ajili ya ibada, wewe unaenda huko kuiba. Watu wanaenda Makka kwa ajili ya ibada, wewe uende kuzini huko. Watu waenda Makka kwa ajili ya ibada, wewe ndio ufanye ushirikina huko. Jambo ambalo mbele Allah la kufanya uchukiwe zaidi. Lakini si Makka peke yake, hata Madina pia ni haram. Lakini si Madina peke yake, hata Baitul Maqdis pia ni haram. Lakini pia sehemu takatifu ambazo ni kama msikitini, uje hapo ufanye madhambi maovu, dhulma, makosa makubwa zaidi mbele Allah. Wa pili akasema Mtume, wa mubtaghi fil islami sunnat aljahiliya, na mtu ambaye jambo ambalo Uislamu umefuta, jambo ambalo Uislamu umesema kwa jambo hilo Waislamu waache, jambo la kijahiliya ambalo lafanywa na wasiokuwa Waislamu, lakini yeye anataka kulifanya ili hali yeye ni Muislamu ndani ya Uislamu. Mtume anasema kuwa huyu ni katika watu aina tatu ambao Allah anawachukia zaidi. Na miongoni mwa mambo ambayo tumekatazwa sasa ni kusherehekea sikukuu za wasiokuwa Waislamu. Wewe jambo limekatazwa, jambo Mtume alifuta katupa letu, wewe bado unang'ang'ana unalitaka. Hilo jambo la kufanya mbele Allah uwe unachukiza zaidi. Lakini jambo la tatu Mtume akasema, wa mutallib dami mri'in bighairi haqqin liyuhriqa damahu, na yule ambaye atakuwa anatafuta damu ya mtu asiyekuwa na hatia kwa kutaka kumwaga damu yake, kumuua, kumdhulumu, kumpiga bila ya haki, mtu huyo pia mbele ya Allah, Allah anamchukia zaidi. Kumuonea mtu, unaua mtu bila haki, unampiga mtu bila haki, unamdhulumu mtu bila haki, na haya ni mambo ambayo utapata kuwa ndani ya Uislamu hayana nafasi kabisa wala hayaruhusiwi. Haijalishi kuwa huyo ni Muislamu ama si Muislamu, Muislamu haruhusiwi kabisa kuua bila haki, wala haruhusiwi kudhulumu mtu bila haki. Hakuna haki ya kudhulumu. Kwa hivyo ukifanya jambo kama hilo ndani ya Uislamu pia mbele ya Allah wewe unachukiza zaidi. Lakini mahalu shahid, mahala ambapo hadithi hii imefanya paka tukisoma, ni hili jambo la pili, ya kuwa mubtaghi fil islami sunnat aljahiliya, yule mtu ambaye yeye ni muislamu yuko ndani ya Uislamu lakini anataka kufanya mambo ambayo Uislamu umeyafuta mambo hayo yasifanywe, Uislamu umekataza mambo hayo Uislamu wasiyafanye. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala anusuru Uislamu na Uislamu. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala anusuru ndugu zetu wa Palestine dhidi ya maadui zao Mayahudi. Allahumma aiza al-islamu wal muslimin wa dhilla shirka wal mushrikin wa damir a'daka a'da'ad-din. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, shalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.